Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Kardinal Semeraro, sluh svetosti blaženega Karla Akutisa se vedno bolj širi. Prisluhnili bomo noti škofom in škofovskim konferencam o obhajanju velikega tedna ter tretjemu delu znotraj Vatikana, Kongregacija za vzhodne cerkve, človeški in rokodelski dotik, ki ustvarja popolnost. Prisluhnili bomo zadnjemu delu pogovora s papeževim nuncijem na Hrvaškem.
Pri Vatikanski založbi je izšla dopolnjena izdaja o življenju mladega internetnega navdušenca blaženega Karla Akutisa z naslovom Od informatike do nebes. Okoli 15-letnega Karla Akutisa, ki je bil beatificiran 10. oktobra lani v Asiziju, se je ustvarilo veliko pozornosti in zanimanja. Sluh svetosti tega mladega fanta se nedvomno veča, kot zatrjuje kardinal Marcello Semeraro, prefekt kongregacije za zadeve svetnikov. To naglo širjenje sluha svetosti presega lokalno razsežnost, česar se je sam lahko z roko dotaknil ravno v Asiziju med slovesnostjo ob zaprtju njegovega groba, ki je bil več dni odprt za javnost. To so bili dnevi zaznamovani z globoko ljudsko pobožnostjo, kar se je videlo v velikem številu oseb, ki so prišle v Asizi iz celotne Italije. O Karlovi beatifikaciji teče beseda tudi v knjigi, od predgovora k novi izdaji, ki ga je napisal Dario Eduardo Vigano, podkancler Papeške akademije znanosti, do uvoda izpod peresa Nicole Gorija, avtorja biografije in postulatorja postopka za beatifikacijo. Blaženi Karlo Akutis velja za računalniškega genija, ki bi lahko postal zavetnik interneta, kar pa bi bilo seveda mogoče le po kanonizaciji. Internet in tehnološka sredstva je uporabljal za širjenje evangelija in poznavanje Evharistije. Tudi papež Frančišek ga je večkrat izpostavil kot zgled. Kardinal Semeraro pravi, da je zavetnik nekdo, ki je odnos s temi sredstvi živel od blizu in predvsem na pravilen način iz vidika deontologije. Potrebna je seveda kanonizacija in torej priznanje čudeža na priprošnjo blaženega Karla. Postulator Gori pove, da novice o domnevnih čudežih stalno prihajajo iz Južne Amerike. Zaradi pandemije je trenutno težko potovati, da bi se opravila neposredna srečanja, ki so potrebna za zbiranje dokazov. A kot pripomni kardinal Semeraro, naloga postulatorja ni zbrati vse primere, ampak najti tistega, ki lahko zares gre skozi vse faze preverjanja. Postopek se nadaljuje predvsem na ravni medicinskega posvetovanja in zatem posveta teologov, kjer se preverja, ali je šlo za resnično prošnjo k blaženemu, če je bila ta namenjena samo njemu in če obstaja odnos med vzrokom in učinkom, čeprav ne v strogo matematičnem smislu.
Kongregacija za bogoslužje in disciplino zakramentov je na pepelnično sredo izdala noto škofom in škofovskim konferencam o obhajanju velikega tedna 2021 z namenom, da jim pomaga pri njihovi nalogi ocenjevanja konkretnih situacij in poskrbeti za duhovno dobro pastirjev ter vernikov v življenju tega velikega tedna liturgičnega leta. Prisluhnemo noti Kongregacija za bogoslužje in disciplino zakramentov. Namen te note je ponuditi nekaj preprostih smernic, da bi pomagali škofom pri njihovi nalogi ocenjevanja konkretnih situacij in poskrbeti za duhovno dobro pastirjev ter vernikov v življenju tega velikega tedna liturgičnega leta. Še vedno se soočamo z dramo pandemije COVID-19, ki je prinesla veliko sprememb tudi v običajen način obhajanja liturgije, ker so bile zamišljene za normalne čase. Norme in navodila, ki vsebuje liturgične knjige, niso v celoti uporabne v izjemnih časih krize, kakor je sedanja. Zato je škof kot moderator liturgičnega življenja v svoji cerkvi poklican, da sprejme pametne odločitve, da se bodo liturgična slavja lahko odvijala rodovitno za Božje ljudstvo in v dobro ljudi, ki so mu zaupani. V spoštovanju varovanja zdravja in tega, kar predpišajo oblasti, ki so soodgovorne za skupno dobro. Škofe ponovno spominjamo na odlok, ki ga je izdal ta dikasteri po naročilu svetega očeta 25. marca 2020. v katerem so podane nekatere smernice za obhajanje velikega tedna. Ta izjava velja tudi letos, zato vas vabimo, da jo ponovno preberete zaradi odločitev, ki jih bodo škofje morali sprejeti glede bližnjih velikonočnih praznovanj, glede na specifično stanje njihove države. V številnih državah še vedno veljajo strogi pogoji zapiranja, ki vernikom onemogočajo navzočnost v cerkvi, medtem ko se v drugih spet začenja bolj normalno bogoslužno življenje. Uporaba družbenih občil je pastirjem zelo pomagala pri nudenju opore in bližine njihovim skupnostim med pandemijo. Poleg pozitivnih sadov je bilo opaziti tudi problematične vidike. Za obhajanje velikega tedna predlagamo, da bi omogočili in spodbujali medijski prenos obhajanj, ki jim predseduje škof, vernike pa, ki ne bi mogli obiskati lastne cerkve, se spodbudi, naj škofijska obhajanja spremljajo kot znamenje edinosti. Pri vseh obhajanjih je v dogovoru škofovsko konferenco treba biti pozoren na nekatere posebne trenutke in geste v upoštevanju zdravstvenih zahtev. Krizmeno mašo lahko, če je potrebno, premaknete na primernejši dan. Dobro je, če pri njej sodeluje pomembna zastopanost pastirjev, duhovnikov in vernikov. Za obhajanje cvetne nedelje, velikega četrtka, velikega petka in velikonočne vigilije veljajo lanskoletna pojasnila. Spodbujamo pripravo primernih pripomočkov za družinsko in osebno molitev, ki ovrednotijo tudi nekatere dele molitvenega bogoslužja. Kongregacija se iskreno zahvaljuje škofom in škofovskim konferencam, da so med letom pastoralno odgovarjali na hitro spreminjajoče se razmere. Zavedamo se, da sprejete odločitve niso bile vedno lahke za pastirje in za vernike. Vemo pa, da so bile sprejete zato, da bi zagotovili obhajanje svetih skrivnosti na najučinkovitejši možni način za naše skupnosti, v upoštevanju skupnega dobrega in javnega zdravja.
Danes je na vrsti tretji del predstavitve Kongregacije za vzhodne cerkve v okviru nove rubrike portala Vatican News z naslovom Znotraj Vatikana. Njen prefekt kardinal Leonardo Sandri je v intervjuju med drugim spregovoril o tem, na kakšen način je dikasteri konkretno pomagal pri soočanju z dramo razseljenih oseb, posebej v času pandemije zaradi COVID-19. Dejal je, da je v soglasju s svetim očetom Kongregacija za vzhodne cerkve ustanovila sklad za nujne primere za katoliške vzhodne cerkve in sicer izrecno za potrebe povezane s pandemijo. Denarna sredstva za sklad so prišla iz nabirke za sveto deželo in strani nekaterih dobrotnikov, ki so bili pripravljeni pomagati. Dikasteri je namenil preko 700 tisoč ameriških dolarjev za nakup higienskih in zdravstvenih potrebščin za preventivo ter zdravljenje, med drugim tudi za pljučne ventilatorje, za Jeruzalem, Gazo, Sirijo, Libanon, Etiopijo, Eritrejo in Irak. Sodelovalo je tudi Združenje agencij za pomoč vzhodnim cerkvam oziroma ROAKO, ki je z različnih cerkvenih okrožij, za katera je pristojna kongregacija, prejelo več prošenj za pomoč. Naslednja tematika povezana s predstavitvijo dikasterija je bila njegova vloga pri pospeševanju človeškega bratstva, v zvezi s katerim sta lani papež Frančišek in veliki imama Lazarja podpisala skupno izjavo. Kardinal Sandri je dejal, da je kongregacija s presenečenjem in velikim veseljem sprejela novico o papeževem apostolskem potovanju v Abu Dhabi, na katerem ga je kot prefekt spremljal tudi sam. Poudaril je, da kristjani na Bližnjem vzhodu, pa tudi v Indiji, kjer je pomembna prisotnost vernikov siromalabarskega in siromalankarskega obreda sredi večinoma hindujskega prebivalstva, v sebi predstavljajo klic k sobivanju in dialogu. Prizadevajo si za vzajemno spoštovanje pravic, ter da bi kot državljani gradili skupno dobro. Katoliške vzhodne cerkve, kljub temu, da se morajo soočati z mnogimi težavami in trpljenjem, v tem prehodu vidijo neke vrste potrditev za svoj način življenja preko tisočletne izkušnje na mnogih krajih Bližnjega vzhoda. Kot konkreten primer je kardinal Sandri ponovno spomnil na Libanon, ki je bil pred vojno znan po mirnem sobivanju različnih verstev. Ljudje so skupaj obhajali praznike in svojim življenjem so bili zgled občestva. 25. marec je bil na primer že pred podpisom izjave v Abu Dhabiju resnično velik praznik vseh. V središču je bil lik Marije, kot oznanilo zveličanja za človeški rod za nas kristjane, pa tudi kot napoved rojstva enega izmed prorokov v islamskem izročilu, je poudaril kardinal Sandri. Po povratku iz Abu Dabija je kongregacija po naročilu svetega očeta vsem voditeljem katoliških vzhodnih cerkva poslala izvod izjave s prošnjo, da bi jo prebrali, poglobili, se o njej pogovarjali v okviru formacije duhovnikov in redovnikov, pa tudi po župnijah, univerzah in kulturnih ustanovah. Skupaj z dikasterijem so tudi vzhodne cerkve prepoznale posebno povabilo k temu, da bi se papeževo sporočilo čim bolj razširilo in bi ga spoznalo čim več ljudi. Po kardinalovih besedah nam nekatere življenjske izkušnje pravijo, da omenjeno sporočilo nakazuje prostrano, lepo obzorje, ki ga je mogoče podeliti, vendar pa v konkretnem življenju vedno naleti tudi na nasprotovanje. Kljub temu pa to ne sme biti razlog za obup, ampak spodbuda, da bi si vsak osebno prizadeval za pospeševanje človeškega bratstva. Kardinal Sandri je v nadaljevanju pogovora podrobneje predstavil Združenje agencij za pomoč vzhodnim cerkvam, ki sodeluje s Kongregacijo za vzhodne cerkve v neke vrste sinodalnem smislu. Gre za povezanost enega izmed dikasterijev rimske kurije s karitativnimi ustanovami v različnih državah po svetu. Prefekt kongregacije je sicer predsednik Roako, vendar pa je že od samega začetka, torej več kot 50 let, Združenje stvarnost, v kateri ima dikasteri nalogo koordiniranja, povezovanja in delitve informacij, sredstev ter projektov med enim izmed organov rimske kurije ter različnimi konkretnimi stvarnostmi v življenju katoliških vzhodnih cerkva. Med njimi so papeški misijon Kneva v Združenih državah Amerike in Kanadi ter različne organizacije v Franciji in Nemčiji.
Federica in Bali sta dva mlada podjetnika iz Verone, ki sta se usmerila na področje trajnostnih oblačil, v Indiji pa ustanovila tekstilno delavnico. Svojo dejavnostjo, ki upošteva načela okrožnice Laudato Si, mnogim družinam v Rajasthanu zagotavljata plačano delo in dostojno življenje. Projekt o trajnostnih oblačilih je nastal leta 2013, ko sta zakonca Bali Patvalija in Federica Cristofori, Indijec in Italijanka, v Veroni odprla trgovino z oblačili ter tekstilno delavnico v Indiji, ki danes mnogim družinam zagotavlja redno in pravično plačo. Najprej sva oblačila nabavljala pri dobaviteljih v Indiji, ki so uporabljali naravna vlakna in barvila, a sva pogosto imela težave s pravočasno dobavo in kvaliteto izdelkov, pojasnjuje Federica. In tako sta se odločila, da odpreta lastno podjetniško dejavnost v kraju Sanganer, blizu Džajpurja, glavnega mesta Rajasthana. Balijevemu bratu Nindru sta zaupala vodenje delavnice za tiskanje na blago in šivanje. Kupila sva nekaj zemlje v majhni vasi in zgradila delavnico, razlaga Bali. Na tistem območju ni bilo vode, a z dobičkom od dela smo izkopali vodnjak in namestili črpalko, kamor lahko pridejo po vodo vsi. Delo nudimo mnogim osebam iz tiste vasi, tako v sami delavnici kot tudi na domu. Mnoge ženske namreč sprašujejo, če lahko delajo doma. Osebe, ki prispevajo k proizvodnji, so plačane na podlagi različnih postavk, a vse redno. Nekateri dobivajo mesečno plačo, drugi so plačani po posameznem izdelku. Pred začetkom dela se vsi sestanemo in skupaj določimo plačo za delavce. Oni so tisti, ki predlagajo, mi pa pristanemo na njihove predloge, pove Bali. Plača, ki ustreza določenemu delu in številu ur dela, delavcem omogoča živeti dostojno, hkrati pa prispeva k skupnemu dobremu, kar se odraža tudi znotraj lokalne skupnosti. Čeprav Federica in Bali prihajata iz različnih verskih tradicij, pa sta si podobna v mnogih vidikih, ki jih izpostavlja okrožnica papeža Frančiška Laudato Si. V njej sveti oče izpostavlja, da se danes verni in neverni strinjajo v tem, da je zemlja v osnovi skupna dediščina, katere sadovi morajo biti v korist vsem. In zato sta se tudi mlada podjetnika odločila, da nekaj mesecev na leto preživita v majhni indijski vasi, ter tako neposredno doživita vsakdanje delo in življenje oseb, ki delajo v njunem podjetju. Na ta način vlagata tudi v skupno dobro skupnosti. Pogosto jemo skupaj z delavci v delavnici, pravi Bali. Mi prinesemo hrano in razdelimo, kolikor lahko. Pred prihodom COVID-19 je v naši delavnici delalo 32 oseb. Zatem so nekateri raje začeli hoditi na obroke domov, ker so se tako čutili varneje in mi smo jim pustili, da se svobodno odločijo. Prav tako jim omogočamo, da lahko gredo in se udeležijo njihovih praznikov in verskih dogodkov. Vedno potrebujemo veliko ročnega dela, a jih ne zadržujemo. Raje imamo, da pomembne trenutke živijo z družino. Gre za razumevanje dela in podjetništva, ki v središče postavlja osebo in njene potrebe.
Nadškof Lingva, ki je v Zagrebu od leta 2019, nunci v Iraku do leta 2015, je prepričan, da bo srečanje med Frančiškom in Ajatolom al-Sistanijem dalo zelo močno sporočilo in spodbudilo dialog.
Alla luce della sua esperienza nel paese mediorientale, che
kakšen pomen bi lahko imel bližnji obisk papeža Frančiška v luči vaših izkušenj z bližnjo vzhodno državo?
Io penso che la visita del Papa in Iraq sarà una grande benedizione.
Mislim, da bo papežov obisk v Iraku velik blagoslov. Lahko obstajajo dvomi o uspehu od tveganjih, ki jih prinaša. Vendar sem prepričan, da bo Gospod pomagal svetemu očetu in bo to zelo pomembna priložnost za uresničitev sporočila okrožnice Fratelli Tutti, vsi bratje. Eden od najpomembnejših dogodkov bo po mojem mnenju srečanje z velikim ajatolom al-Sistanijem, ki sem ga imel priložnost nekajkrat obiskati. Vedno me je pretresla njegova preprostost. Gre za voditelja miru, ki išče dobro vseh, ki ima čut za bratstvo, kar ni malo. Zato sem prepričan, da bo iz tega srečanja prišlo zelo lepo, zelo močno sporočilo. Spodbudilo bo dialog, saj ni druge poti rešitve, kot pot dialoga. In to bo velika spodbuda za kristjane po tako težkih letih. Prepričan sem, da bo Gospod izlil svoje blagoslove na to potovanje. Tudi v tem obdobju dodatnih težav, kot je pandemija.
Nell'ottobre 2013, in una conferenza nel suo Piemonte, lei si era detto...
Oktobra leta 2013 ste na predavanju o svojem Piemontu rekli, da ste optimist glede prihodnosti kristjanov v Iraku. Ste to še vedno?
Certo è difficile adesso valutare dalla distanza.
Seveda je sedaj težko ocenjevati nadaljavo in brez upoštevanja stvarnosti. Na vse zadnje se največji problem teh zadnjih let, odkar sem odšel, to je bila zasedba Islamske države, v določenem smislu precej zmanjšal. Zato obstaja razlog, da še naprej ostajamo polni zaupanja in optimizma. Mislim pa, da bodo potrebna dejanja, kot je papežov obisk, kot opogumljanje, kot ustanavljanje univerz, univerze v Erbilu in tako dalje, da bi mladim kristjanom dali razloge za to, da bodo ostali in da bodo priče svoje vere.
Per rimanere ed essere lì testimoni della loro fede.
Okrožnica, Fratelli Tutti, vsi bratje svetega očeta Frančiška o bratstvu in družbenem prijateljstvu. Prvo poglavje, sence zaprtega sveta, naslov odlomka, konec zgodovinske zavesti. To so nove oblike kulturne kolonizacije. Ne smemo pozabiti, da ljudstva, ki se utujujejo lastnemu izročilu in zaradi pretiranega posnemanja vsiljenega nasilja, nedopustljive nemarnosti ali neobčutljivosti, dopuščajo maličenje svoje duše. Z duhovno podobo izgubljajo tudi svoj moralni obstoj ter končno ideološko, ekonomsko in politično neodvisnost. Učinkovito sredstvo za razkroj zgodovinske zavesti, kritične misli, zavzemanja za pravico in poti združevanja je uničevanje smisla ali spreminjanje velikih besed. Kaj pomenijo danes nekateri izrazi, na primer demokracija, svoboda, pravičnost, enotnost? Spremenili in zmaličili so jih, da bi jih uporabili kot orodje nadvlade, kot prazne naslove brez vsebine, ki lahko služijo za upravičevanje kateregakoli dejanja.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.